Vidēja un tuva darbības rādījusi raķešu līgumu 1987. Gadā Vašingtonā parakstīja toreizējais ASV prezidents Ronalds Reigans un Padomju Savienības līderis Mihails Gorbačovs. Saskaņā ar šo līgumu tika aizliegtas kodolgalviņas nestspējīgas raķetes, kuru darbības rādījusi ir no 500 līdz 5500 kilometriem. Rietumi uzskata, ka Krievija ir pārkāpusi šo līgumu, izstrādājot spārnoto raķeti. Augustā ASV oficiāli izstājās no līguma un gandrīz vienlaicīgi ar Vašingtonu par līguma izbeigšanos paziņoja arī Maskava, kas savukārt notikušajā vaino Savienotās valstis. Savienoto valstu izstāšanās no līguma nenotika tādēļ, ka prezidenta amatu šobrīd ieņem Donalds Trumps, jo ASV jau iepriekš norādījušas uz līguma pārkāpumiem no Krievijas puses. Tā uzskata Latvijas radio uzrunātais Stokholmas Starptautiskā miera pētījumu institūta Eiropas drošības programmas direktors Ians Antonijs. Viņš specializējies ieroču kontroles un kodoldrošības jautājumos un par šīm tēmām izdevis arī vairākas grāmatas.
ASV jau pirms vairākiem gadiem saprata, ka Krievija nepilda līgumā noteiktās saistības. Par spīti tam, dalība līgumā tika turpināta. Tomēr netika gūti ticami pierādījumi tam, ka Krievija atgriezīsies pie savu saistību izpildes nākotnē. Tādēļ, protams, tas tā nevarēja turpināties mūžīgi un kādā brīdī no jebkuras administrācijas puses sekoda kāda rīcība.
Pēc eksperta domām šāda līguma sabrukšana ir kārtējais trieciens globāliem centieniem uzturēt drošību pasaulē.
Well, of course, when a treaty like that effectively collapses in the way that it did with
Kad šāda veida līgums izjūk, īpaši pusēm vienai otru apsūdzot, tas nav nekas labs un būtu daudz labāk, ja puses ievērot līguma saistības un tas turpināt būt spēkā. Tam ir negatīvas sekas ne tikai Eiropas strateģiskajai vidē, bet arī globāliem centieniem ierobežot visbīstamākos ieročus pasaulē.
Abām lielvarām izstājoties no līguma, pieaugušas bažas par jaunu bruņojuma sacensību. Vašingtona norādīja, ka pātrinās jaunu vadāmo un balistisko raķešu sistēmu izstrādi un veica pirmos lidojumu izmēģinājumus raķetei, kāda vairāk nekā 30 gadus bija aizliegta saskaņā ar līgumu. Savukārt NATO paziņoja, ka centīsies izvairīties no jaunām bruņošanās sacensībām ar Krieviju un neizvietos kodolraķetes Eiropā. Bet Krievija mudināja noteikt moratoriju vidējā darbības rādījusa raķešu izvietošanai. Starptautiskā miera pētījuma institūta pārstāvis gan uzsver, bruņojuma sacensība notiek jau vairākus gadus.
If we look back over the last, say, 10 years, we can say that many countries
Ja paskatīsimies pagātnē, tad jau pēdējos 10 gadus daudzas valstis palielina savus tēriņus aizsardzībai. Tātad vienlaikus notiek gan šādu pasākumu īstenošana nacionālās drošības garantēšanai, gan bruņojam ierobežošanas pasākumu vājināšana. Ja šo uztveram kā bruņojuma sacensības definīciju, tad jā, tā notiek jau kādu laiku un arī tagad.
This is already happening and has been for some time.
Vidēja un tuva darbības rādījusa raķešu līgums bija viens no diviem nozīmīgākajiem ASV un Krievijas bruņojuma līgumiem. Savukārt otrs ir strateģiskā bruņojuma ierobežošanas līgums jeb start, ar kuru abām valstīm noteikti kodolarsenālu griesti ievērojami zemākā līmenī nekā augstā kara laikā, kad to apjoms bija sasniedzis kulmināciju. Šī līguma termiņa beigas ir 2021. Gadā, un kā šķiet nedz Maskavā, nedz arī Vašingtonā nav politiskās gribas to pagarināt. Stokholmas Starptautiskā miera pētījuma institūta eksperts cer, ka puses līgumu tomēr pagarinās, un tas būtu gan Vašingtonas, gan Maskavas interesēs. Viņš atzīmēja, ka eksprezidenta Baraka Obamas laikā ASV mēģināja vienoties ar Krieviju par pasākumiem bruņojuma kontrolē, tomēr Maskava nebija ieinteresēta, jo veica savu spēku modernizāciju. Savukārt šobrīd šķietami esot otrādāk.
Šobrīd mēs šķietam esam apgrieztā situācijā, jo ASV un NATO nākamo gadu laikā plāno attīstīt savus spēkus, tādēļ varētu būt, ka rietumi šobrīd nav tik ieinteresēti uzlikt dažādus ierobežojumus bruņojuma kontrolē. Savukārt Krievijai argumenti par bruņojuma kontroli šobrīd varētu būt tuvāk nekā agrāk. Liels izaicinājums ir atrast īsto brīdi, kurā saskan abu valstu intereses. Lai panāktu vienošanos, tas jāvēlas abām pusēm, ne tikai vienai no tām.
Viņš skaidroja, ka līguma pagarināšanai nevajadzētu notikt tikai tādēļ, lai vilcinātu laiku, līdz arī šīs līgums tiktu pārtraukts. Tā vietā pagarinājumu būtu jāizmanto, lai izveidotu kādu jaunu līgumu, kas paredzētu samazināt kodolarsenālu vēl vairāk. Savukārt citu valstu iekļaušana jaunā līgumā pēc Antonija domām būtu sarežģīta. Tā vietā līgumā varētu iekļaut ne tikai strateģiskos ieročus, bet arī cita veida bruņojumu, un šāda doma izskanējusi arī no ASV. Eksperts minēja, ka Ķīna jau noraidījusi iespējas pievienoties jebkādiem bruņojuma ierobežošanas līgumiem, bet nākotnē tas būtu nepieciešams. Lai gan Krievijai un ASV ir pārliecinoši lielākais kodola arsenāls, arī citām valstīm, piemēram Francijai un Lielbritānijai, kādā brīdī vajadzēs pievienoties šīm un citām lielvarām kāda jauna līguma ietvaros. Eksperts gan nedomā, ka tas notiktu pārskatāmā nākotnē. Rihards Plume, Latvijas radio.